Til hægri rammagrein. Nærmynd. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, fæddur 1869, látið 1948, var leiðtogi friðsamlegrar mótspyrnu gegn breska nýlenduveldinu. Mörgum sinnum var hann handtekinn af Bretum, en hélt að gerðum sínum áfram leið og hann var látinn laus. Friðsamlegar aðferðir hans og fylgi við lýðræðislegt stjórnarform öfluðu honum smám saman mikillar samúðar á Vesturlöndum. Eftir að Indland fékk sjálfstæði, reyndi hann að koma í veg fyrir að múslimar mynduðu sitt eigi ríki og bauð þeim sjálfstjórn innan Indlands. En árið 1948 var hann myrtur af hindúískum trúarofstækismanni sem fannst hann of eftirlátur við múslima.